Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Частка восьмая. У пачатку студзеня у камеры адбыліся перастаноўкі, якія вызначылі будучы склад выпрабавальнага вальера нумар 4. Валодзю і Лябедзьку прыбралі, а на замену даслалі Малчанова Саню і Фядуту Аляксандра, абодва палітычныя. Малчанова ўзялі ў першыя дні студзеня у Барысаве, апазнаны па відэакамерах. Ён выглядаў хваравіта хударлявым студэнтам-ідэалістам, і, можа быць, таму яго прасавалі асабліва жорстка. Ён рэгулярна падвяргаўся марш-кіткам, яго часцяком чаплялі за шыю і галаву, крычалі і зневажалі. Чэкісты з першага дня ўзялі яго ў актыўны абарот і выціснулі пакаянне на камеру і прызнанне віны. Памятаю, дзверы адчыніліся, і ў камеру ўвайшоў адзін з масак, без маскі, з дубінкай наперавес. Мы думалі, зараз будуць маскі-шоу, масавае збіццё ўсёй камеры. Але ён вычапіў аднаго толькі Саню і вывеў яго з камеры, прычым з такім выглядам, як быццам бы на расстрэл. Пытанне Кірыла: «Мужыкі, што будзем рабіць?» павісла ў паветры. З часам мы спазналі Саню з іншых бакоў. Удзельнік дэмакратычнага руху з юных гадоў, да сваіх 20 ён паспеў шмат дзе засвяціцца. У свой час цудам сышоў з-пад распрацоўкі камітэта, адчуўшы падставу, калі чэкісцкі агент прапаноўваў яму купіць трацілавую шашку. Прыхільнік бандэраўцаў і Булак Балаховіча, Саша больш спецыялізаваўся на ўсялякага роду дзёрзкіх акцыях, у тым ліку і радыкальных. У вольны ад палітыкі час захапляўся сталкерствам, чытаннем, падарожжамі. Зноска 9. Сталкерства, сталкінг. Зацікаўленне, звязанае з наведваннем аб'ектаў, найчасцей якія або выйшлі з эксплуатацыі, альбо ад пачатку не прызначаныя для наведнікаў. Такі станоўчы лад жыцця правёў да таго, што Малчанаў стаў свайго роду тэлезоркай плошчы 19 снежня. Былі зафільмаваныя і зрыў дзяржаўнага сцяга з будынка КДБ, і размахванне бел-чырвона-белым сцягам на даху снегаўборачнага трактара. Пасля кожнага прэсу Саша не адчайваўся, а мацюкаў чэкістаў, на чым свет стаіць, хоць ведаў, што камера прослухоўваецца і вядзецца відэаназірання. Аляксандр Фядута аказаўся 46-гадовым мужчынам у акулярах, наколькі буйны ў целе, настолькі буйная палітычная фігура. На выбарах і агулам, а быў ён паліттэхнолагам і адным з кіраўнікоў штаба кандыдата ад апазіцыі Някляева. Зноска 10. Някляеў Уладзімір Пракопавіч, беларускі паэт, празаік і грамадска-палітычны дзеяч. З 25 лютага 2010 года ён стаў лідарам грамадскай кампаніі «Гавары праўду», вылучыў сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. 19 снежня 2010 году быў арыштаваны і абвінавачаны ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Ён ствараў уражанне вялікага гуманіста 18-га стагоддзя і таямнічага шэрага кардынала. Аляксандр ледзь не начаваў на допытах. 8-12 гадзін у інквізітараў былі стабільна яго. Нягледзячы на быццё яго ў ролі палітычнай акулы, мы хутка паладзілі. Калісьці Аляксандр быў школьным настаўнікам, правадыром камсамола, журналістам, які сустракаўся з Горбі. Зноска 11. Мянушка Міхаіла Гарбачова, генсека ЦК КПСС. Затым адным з верхаводаў брыгады Лукашэнкі, а цяпер стаў яго вязнем. Жыццё гэта жыццё, як сказаў хтосьці. Александр выявіўся не толькі палітыкам, але і прафесійным літаратарам і выдатным апавядальнікам. Гэтую рысу мы актыўна эксплуатавалі. Успамінаецца, як уся камера пасля адбою, пратаіўшы дыханне, слухала графа Монте-Крыста ў пераказе. Як я даведаўся пазней, на фене гэта называлася «ціснуць раман». Было цікава назіраць за асобамі сукамернікаў, калі граф ажыццяўляў чарговы акт помсты. Напэўна, кожны пракручваў ва ўяўленні сваю сітуацыю, праміраючы на сябе ролю графа. І ў маіх крыважэрных фантазіях таксама ўсплывала некалькі персанажаў. Якраз чацвёра. Чым болей нас прасавалі, тым мацней у камеры гучаў смех, тым актыўней мы гулялі ў настольныя гульні. Найбольшай папулярнасцю карысталася старая арыштанцкая гульня «Мандавошка», якую Фядута, як генетычны інтэлігент, неадкладна перахрысціў у таракашку. Зразумела, мы не маглі не скарыстацца сітуацыі для падколаў на гэтую тэму. Супрацьстаяць таму жаху дапамагала выключная камерная салідарнасць. Конскі смех і чорныя жарты служылі спосабам псіхалагічнай абароны, бо розуму мірыцца з тым, што адбываецца, было немагчыма. У харчовым плане быў пабудаваны камунізм у асобна ўзятай камеры. Як правіла, да абеду і вячэры падсаджваліся за стол, дакладней, тумбачку, засланую газетай, усе разам. Звычайна Кірыл, а пазней і я, гатаваў салату. Наразалася гародніна, цыбуля, зеляніна, часнык, хлеб, сала і каўбаса. Пасля я ўсё ж такі вярнуўся на вегетарыянскую сцежку і нават сагітаваў Макса. Чай, кава, печыва, прысмакі, садавіна таксама збольшага абагульваліся. Кожны проста выконваў меру з дэфіцытным прадуктам і праблем не ўзнікала. І ўсё ж такі з узмацненнем здзекаў з боку карнікаў. Здараліся дні, калі пра страх і роспач ніхто амаль не размаўляў. Нават успыхнула пару канфліктаў, але нам своечасова ўдалося іх патушыць. Мы супраціўляліся. Усё часцей размаўлялі шэптам у мёртвай зоне, схаванай ад відэакамеры. Калі нас прымушалі перасоўвацца бегма, абавязкова з рукамі за спінай і апушчанай галавой, мы ставілі наперад Фядуту. Такім чынам ніхто не адставаў і апошняга не падганялі дубінкамі. Карнікі спрабавалі разбурыць салідарнасць, як быццам адмыслова праводзілі шмон альбо асабісты дагляд падчас настольнай гульні, калі ў запале азарту мы забывалі пра ўсё. Ці адных шманаюць, а іншых не, каб выклікаць зайздрасці і падазрэння. На арыштанцкім жаргоне гэта называецца «павістись на мусарскія мармылі». Мы не вяліся, але на ўзроўні падсвядомасці ўсё роўна заставаўся асадак. На гэта і быў разлік, як аказалася пасля, у ход пускаўся і падман. Так, пасля чарговага допыту Фядута з парога заявіў: «Мужыкі, што я такога зрабіў? Чаму вы напісалі заяву на адсяленне мяне ў іншую камеру?» Мы нават асалапелі ад гэткай нахабнай хлусні. Зрэшты, няма чаму дзівіцца. Нашай камерай і раней палохалі апазіцыянераў, як прэс-хатай наркаманаў і тэрарыстаў. Не варта думаць, што такі падман праходзіў на чалавечай дурасці і даверлівасці, бо майстар-клас маніпуляцыі паказваў сам новаспечаны начальнік СІЗА, палкоўнік Арлоў.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.